Nydelig. Ja, har vi lyd der? Ja, det er bra. Ja, det er fint å være på Ål igjen da. Jeg husker ikke når det var sist, men det er, et år siden kanskje, eller noe sånt. Ja. Ja, jeg har vært i karantene. Det minnet meg litt om gamle dager. Det var nesten som å sitte i varetektsfengslet. Med brev og besøksforbud. Det var 10 dager oppe på en hytte oppe på Snaufjellet. Og det var liksom... Og jeg hadde kjøpt med meg all mat jeg skulle spise i 10 dager, det hadde jeg med fra Danmark, og kjørte rett opp der, og det var tøffere enn jeg hadde trodd. Jeg tenkte, 10 dager der oppe alene, det blir deilig. Men det er ikke å anbefale, altså. Og på toppen av det hele, det var ikke en lyd, vet du, det var så stille. Ingenting, ikke et menneske, jeg så ingenting. Det eneste jeg hørte, det var noen mus som fløy rundt inne i kjøkkenskapet, eller i benken der. Og så var jeg så dum at jeg satt ut musefeller, så de 2 musa som var der, dem tok jeg liv av første dagen. Det eneste selskapet og vennene jeg hadde. Og etter det så var det helt stille. Men det var jo fint også, da. Det var ikke det, altså. Det høres ut som det var, men det var også fint, altså. Ja, men man blir litt bedre kjent med seg selv. Og det har han vel ikke akkurat vondt av, tror jeg. Så det var veldig fint. Yes. Ja, det er jo, sånn er jo overalt. Det har jo vært en spesiell tid, og jeg hadde jo ikke trodd det skulle bli sånn, men jeg har jo vært veldig, veldig mye hjemme i Danmark siden mars måned. Og det, jeg håper å si, i sommer så har jeg vært mer gartner enn evangelist. Og det har jo vært en ny utfordring. Så det har vært litt, det kjenner jeg, godt å komme ut og treffe mennesker og få lov til å forkynne evangeliet og reise litt. Men så har det jo vært en tøff tid i Maritastiftelsen også. Både det med koronaen, at vi måtte stenge ned kaféen, vi måtte stenge ned bruktbutikkene, vi måtte stenge ned nesten alt det vi drev med i løpet av, håper å si, nesten sånn over natta. Så det var litt utfordring. Men det var nok veldig bra at vi gjorde det, og så har vi kommet styrka på en måte ut av det, og kommet i gang igjen. Men så døde jo Leif også, midt oppi dette her. Leif Holstad, lederen i Maritastiftelsen, og som gründeren. Og det var veldig tøft. Det har nok rystet oss mer enn vi var forberedt på. Selv om vi var jo godt forberedt på at det kom til å gå, at det gikk mot en avslutning. Men når han reiste hjem og ble borte, så var det veldig tøft, altså. Vi merker det hver eneste dag, at han ikke er der. Livet må gå videre, og virksomheten må gå videre. Men for meg var han jo en veldig, veldig god venn. Kanskje min aller, aller beste venn og mentor. Og sparringspartner hadde jeg sånn sagt, vi snakket jo sammen hver eneste dag. Så jeg savner han veldig, og savner han hver eneste dag har jeg gjort siden 4. mars. Men så satt jeg på, var og besøkte han på sykehuset rett før han døde. Og det var en veldig, veldig flott samtale. Han var jo veldig dårlig da, men vi hadde en flott samtale, et par timer faktisk, som vi satt der, og han ble sliten etter hvert, Men vi hadde en veldig flott prat der. Og på slutten av den samtalen, så spør han meg plutselig, Jan, hva er det som ligger deg på hjertet? Hva er det du har tenkt å forkynne i tida som ligger foran? For det var han opptatt av, vet du. Opptatt av det med evangeliet og hva som ble forkynt. Og så var ikke det vanskelig å svare på. Så sa jeg, Leif, så er det som ligger på hjertet og det som jeg kommer til å forkynne hver eneste dag, det er det som alltid har ligget på ditt hjerte, og som du har vært en fenomenal formidler av, og det er Guds nåde og tilgivelse. Og så gråter vi sammen i lang tid, ganske lenge. Tårene rant, og vi bare satt der, og det var mitt siste møte med Leif, og det har brent seg fast, og det var veldig, veldig, veldig sterkt. Og det er jo egentlig det handler om, det er Guds nåde og Guds tilgivelse, det er jo evangeliet. Så men jeg har bare lyst til, før jeg går videre, så ikke jeg glemmer det, så jeg har bare lyst til å presentere den boka der. Den er jo virkelig en bok om Guds nåde altså, og tilgivelse. Så den har Leif skrevet. Den har jeg med noen få eksemplarer. Den koster 249 kroner. Og så er det den boka her. Den burde alle kristne lese. Det er om endetidstegn i lys av Daniels bok, profetisk verdenshistorie. Heldigvis så fikk han skrevet den boka ferdig. På slutten så lå han og skrev, men han ble ferdig med den. Og det er jo, jeg vil si, dette her er Leifs livsverk. Den er så sterk, altså. Han hadde en profetisk innsikt i endetida som er bare helt mektig. Og han skriver om, utifra Daniels bok, om profetiske tegn, og mange av disse profetiene er jo allerede oppfylt. Noen er i ferd med å bli oppfylt, og så er det en del som enda ikke er oppfylt. Så den boka, den anbefaler jeg på det varmeste. Den koster 349 kroner, og den må du bare få med deg. Yes. Det var det. Og så ligger det noen Marita nytt bak her, og det må du gjerne bak den veggen der, bak ryggen til Berit. Ja. Så må du gjerne ta med deg dem. Det er, for seg her er Kristin, som er leder for Marita Woman. Og så er det det som kom ut etter at Leif døde, første nummer i år, hvor det står en del om Leifs historie og liv. Yes, det var det. Når jeg skulle være 10 dager der oppe i fjellet, så tenkte jeg, nå skal jeg bruke de 10 dagene til, nå endelig kan jeg sette meg ned masse god tid til å lese Guds ord og studere, og tenkte, det gleder jeg meg til. I løpet av 10 dager så leste jeg 3 vers. Og det har jeg tenkt å dele her i formiddag. Nei, jeg leste litt mer, men det var 3 vers som greip ordentlig tak i meg, og som jeg satt og grunna på i 10 dager, som ble veldig sterkt for meg, da. Og dem hadde jeg tenkt å dele med dere. Jeg tenker på Jesus. Han er jo, han var, og han er genuint opptatt av enkeltmennesker. Han er opptatt av at mennesker skal ha et godt liv. Han ønsker å hjelpe folk. Det er det han er opptatt av. Og hvis du leser hele Nytestamentet, så er det det Jesus drev med hele tiden. Det var å hjelpe mennesker til et bedre liv. Ikke sant? Ja, det var det. Enten du tror det eller ikke. Det var det han var opptatt av. Han var opptatt av å forkynne evangeliet selvfølgelig, og sånn, og preke til folk, og undervise. Men det han først og fremst holdt på med, det var å hjelpe mennesker til et bedre liv. Han helbredet, han gikk rundt og gjorde vel, og de som oppsøkte han, de kom fordi de ønsket hjelp til en eller annen utfordring i livet sitt. Enten så med sykdommer, at de var lamme, eller de var blinde, eller de var spedalske, de kom til Jesus ikke fordi de var kommet i syndenød. De kom fordi de hadde et behov. Amen. Og derfor så synes jeg det som står i Matteus 9, synes jeg er veldig bra. Slutten av Matteus 9, de tre siste versene i Matteus 9. Da står det først at Jesus var ute, hadde vært ute og forkynt evangeliet. Han var både i byene, han var ute på landet, på småstedene, bygdene, var og forkynte evangeliet. Og så står det her i vers 36 i kapittel 9 av Matteus evangeliet. Da han så folket, altså da han så menneskene, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Altså, de var herja. De var forkomne. Og de var som får uten hyrde. Det var det Jesus så. Det var sikkert en hel masse andre mennesker der også, som ikke var av det, kom under den kategorien. For det var jo alltid helt tjokka fullt med mennesker. Hele byen var samlet, det står det ofte, og at det var mengder med mennesker. Så de kan jo ikke ha vært helt forkomne alle sammen. Men da han så de som var forkomne, fikk han inderlig medynk med dem. Altså han fikk nød for de menneskene. Og så var det som ble så sterkt for meg da. Altså de var som han fikk medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Da han så det, det var da han sa til sine disipler, høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre om å drive arbeidere ut til sin høst. Og når jeg leser det, så tenker jeg at egentlig så kunne det godt stått, eller han kunne godt ha sagt, og det kan det hende han hadde sagt i dag, jeg vet ikke. Nøden er så stor. Han hadde henvendt seg til disiplene, og så han sagt, nøden er så stor. Be derfor høstens herre om å drive mennesker ut og hjelpe dem som er i nød. Amen. Det er jo egentlig det han sier, for dem han så, de var forkomne. Og han hadde inderlig medynk med dem, og det som lå på Jesu hjerte, det var å hjelpe de menneskene som var i nød. Og det er jo jeg veldig glad for da, fordi at helst så hadde jo ikke jeg fått hjelp hvis ikke Jesus hadde hatt medynk med meg, og ønsket å hjelpe meg til et bedre liv. Og det var jo derfor jeg, begynte å tenke tanken om å søke Gud. Ikke fordi at jeg var så veldig religiøst anlagt, hadde jeg nær sagt. Ikke fordi jeg liksom hadde fått øynene opp for Guds ord. Ikke fordi jeg var kommet i syndenød. Nei, jeg hadde fått høre et eller annet og høre et vittnesbyrd fra to gamle kompiser som hadde vært i nøyaktig samme situasjon som meg, som hadde vært rusmisbrukere og kriminelle, som hadde fått hjelp til å få et annerledes liv. Og det var det som begynte å røre seg i meg. Kanskje er det, kanskje vil han hjelpe meg også. Jeg hadde et behov. Amen. Jeg hadde et behov i livet mitt som jeg først og fremst ønsket å få dekt. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror dem sitter tusener på tusener på tusener rundt i dette landet her av mennesker som har et behov for å få et møte med Jesus. Og jeg tror det at den beste måten å hjelpe mennesker til å komme til tro på, det er å dekke deres behov først. Ja, så kan du godt si at ja, men det egentlige behovet, det er jo å bli frelst. Ja, jeg vet det. Selvfølgelig er det det. Det er det største behovet til mennesker. Det er å bli frelst. Men hvordan skal mennesker bli frelst? Jeg tror nemlig det at først og fremst så trenger mennesker hva skal jeg si for noe? Jeg tror ikke mennesker blir frelst fordi de får en forståelse av evangeliet. Eller kunnskap om evangeliet, altså en forståelse av evangeliet. For hvor mye forstår du av evangeliet? Som har vært kristen i 5, 10, 15, 20, 40 år. Hvor mye forstår du av evangeliet? Jeg har vært frelst siden 1982, og jeg må bare si at jeg forstår mindre og mindre av det. Mindre og mindre forstår jeg av evangeliet, fordi det blir større og større. For det er så voldsomt. Det å forstå Guds nåde og Guds kjærlighet, det å forstå at det var en som døde for meg fordi jeg skulle få et bedre liv, for at jeg skulle få en relasjon med den levende Gud, går ikke an å forstå det. Man tror man forstår det. Det er mulig jeg tar feil, kan hende du er litt mer intelligent enn meg da. Det skulle jeg ikke så mye til, men men det jeg tror, og det jeg tror fører mennesker til Gud, det er når de får en erfaring av evangeliet. Og det tror jeg vi må være mye mer fokusert på, å hjelpe mennesker til å få en erfaring av evangeliet. Det var det som gjorde at jeg kom til tro. Det var at jeg fikk en erfaring av evangeliet. Når jeg satt på Slottsfjellet i Tønsberg, og Jesus kom ned der, så var det ikke liksom, ja, Jesus, nå kom jeg til tro, liksom. Nå ble jeg liksom en troende. Altså det var noen som sa til meg, vet du, etter at jeg ble en kristen, sa det var fint at du ble en troende, sa de til meg. Og jeg hadde jo vært troende hele mitt liv. Altså jeg hadde vært troende til hva som helst, for å si det pent. Men det hjalp jo ikke meg om hva jeg trodde på. Jeg trengte jo en erfaring av evangeliet. Jeg trengte å bli frisk. Jeg trengte å bli hel. Jeg trengte å bli kvitt rusproblemet mitt. Det var det som var plaget meg. Det var ikke at jeg ikke kjente Jesus. Det plaget meg ikke. Det plaget meg at jeg ikke, at jeg ødela livet mitt på narkotika. Det plaget meg. Og så fikk jeg lov til å møte han som var i stand til å hjelpe meg med det problemet. Og da kom jeg til tro. Amen. Og det tror jeg på at det er jo det vi driver med i Marita-stiftelsen. Når folk kommer inn på Marita-kaféen, det skulle jo vært en tur der nede. Det er noen her som har jobbet der. Men når du kommer det der, er det en 70-80 rusmisbrukere hver eneste dag som går ut og inn av den kaféen. Og de er forkomne som får uten hyrder. De er helt ødelagt. De har ødelagt livet sitt. De ser veldig slitne ut og er slitne. De har mistet troen på at det går an å få et annerledes liv. og alle andre rundt dem har mistet troa på det. Og så kommer de dit. Hvorfor det? For de trenger hjelp. De kommer ikke dit fordi det en kristen kafé, og de vet at her kan jeg få møte Jesus. De kommer fordi de syke og trenger hjelp, og trenger mat, og trenger klær, og trenger omsorg. Og gjennom det, så tanken og opplevelsen vi har, at gjennom det får de et personlig møte med Jesus. Men først og fremst må deres behov dekkes, det de kommer for. For kommer de for et behov og ikke får dekket det, så de ikke veldig interessert i hvem Jesus For han vet de ingenting om. De har ikke anelse om hva evangeliet De kommer for det de har et behov. Og så får de erfare at det behovet blir dekket. Samme det når vi jobber i fengselet. Samme det når vi jobber med de prostituerte jentene på gata. De har et behov om å få dekt noe av nøden og smerten i livet sitt. Og jeg tror det, når jeg leser dette her sånn, hvor Jesus sier, da sa han til sine disipler, høsten stor, men arbeiderne få. Nøden stor, men arbeiderne få. Nøden så stor, men de som vil hjelpe alt for få. Vi for få til å hjelpe, til å få dekket det behovet som Så tenker jeg på menigheten. Nå må jeg være litt forsiktig, så ikke jeg tråkker helt i salaten. Jeg ikke så veldig, det jeg ikke så nøye på heller. Så det, for jeg skal jo ha gård igjen etterpå. Nå skal jeg ikke nok ikke lenger enn til Nesbyen i første omgang. Men jeg tror det at en menighet som ikke fokusert på mennesker som i nød, den ligger dårlig an. Den mister noe av sjela si. For jeg tror det at det Guds hjerte nummer en, det å hjelpe mennesker som i nød. Mennesker som har det vanskelig. Hva det, de som kom til Jesus, ikke sant? Når de kom og bærte den mannen på båret, fire kompiser bærte en mann på båret, brøyt opp taket på menighetslokalet, firte ned. De gjorde ikke det for at han var kommet i syndenød og måtte bekjenne sine synder for Jesus. Han var desperat etter å bli gående. Han hadde vært lam hele sitt liv. Det var først og fremst det han var ute etter. Det var å bli helbredet fra det at han hadde vært lam hele livet sitt. Han ville få begynne å gå. Og så fikk han oppleve det. Jesus så jo det, visste jo det, hva han var opptatt av. Og så ble han helbredet. Men samtidig så sa Jesus, den dine synder deg forlatt. Så han opplevde å bli helbredet, og så opplevde han å bli frelst. Amen. For det jeg tror det at når mennesket får et personlig møte med Jesus, det min helt klare oppfatning og mening. Vi hører så ofte, eller jeg hører så ofte når jeg rundt, nei, det så ille i Norge, og det så mye ugudelighet, og det snart ikke mulig å forkynne evangeliet, og det stengt på skoler, og det stengt her, og det stengt dit, og det ikke, det helt forferdelig. Og snart flagget kors i flagget borte der. Altså, det så mye sånn der som jeg bare kjenner at, hva dere opptatt av? Hva dere fokusert på? Fordi at jeg tror nemlig det, at når mennesker får et personlig møte med Jesus, de kan mene og synes så mye om både menighet og kristne og så videre. Men når mennesker får et personlig møte med Jesus, en erfaring av evangeliet, ikke en som sier nei takk. Det helt umulig det å si nei takk etter et personlig møte med Jesus. Det de sier nei takk til, det det de tror det 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 de har hørt at det For det ikke Jesus de sier nei takk til. Nej, men det er teamet. Det er teamet hans, de ikke er så imponert over. Det er teamet de ikke er så begeistret for alltid. Jeg sier ikke det at alle kristne liksom er bare gir et dårlig bilde av Jesus. Det er ikke det jeg sier på langt nær. Det er så mye bra rundt omkring, så det er ikke det. Men det er demsis oppfatning av det. Det har med, litt med vrangforestillinger. Det kan ha litt med opplevelser de har hatt i oppvekst og så videre. Kanskje har de møtt en eller annen som ikke har gitt et så veldig bra bilde av evangeliet. Men så det er ikke Jesus de sier nei takk til. Det er alt det andre, det de tror. Det var jo sånn jeg opplevde det før jeg ble en kristen. Så hadde jo jeg jeg hadde jo et så negativt forhold til det å være kristen, og dem møter jeg veldig ofte rundt omkring. Og jeg tenkte, det er ille nok å være sprøytenarkoman om ikke jeg skal bli en kristen også. Da var jeg helt sikker på at jeg fikk det enda verre. Og det var reelt for meg, det var helt reelt. Det var min opplevelse her oppe av det. Og dem har jeg møtt ganske mange av, som har en sånn opplevelse. Kristen? Nei, vet du hva? Vet du hva? Jeg tror vi skal få lov til å være med og motbevise akkurat det bildet av hvem Jesus er. Og det er å hjelpe mennesker til å få en erfaring av evangeliet. Det er ikke det viktigste, vet du, at jeg kommer og begynner å preke med deg, at nå må du se og begynne med å leve sånn, og nå kan ikke du holde på sånn, nå må du gjøre det, og du kan ikke sitte her i sånn og sånn, ikke sant? Nå holdt jeg på å si noe jeg ikke skulle sagt, og det var godt jeg ikke sa det, men du skjønner det, at vi har et personlig møte med Jesus. Ja, amen. Og det å formidle evangeliet. Hva er behovet ditt liksom? Hva er det du vil at Jesus skal gjøre for deg? Ja. Og så er vi, det kommer vi jo ikke utenom. Jeg fikk en sånn liten tidsramme her, så, og den må jeg det er ikke så veldig mye jeg har prekt det siste halve året. Så jeg jo, det har jo blitt litt, da. Men mesteparten av det jeg har prekt det siste halve året, det er til kona mi. Så hun er veldig salva nå, altså. Det står i 2. Korinterbrev 5:20, så står det noe som jeg synes er veldig alvorlig, og der står det at vi er sendebud i Kristi sted. Altså, vi er i forlikelsens tjeneste, står det. Altså, det betyr jo i forlikelsens tjeneste, det er at vi er sendebud i Kristi sted. Det betyr jo det at du og jeg er her i stedet for Jesus. Hverken mer eller mindre. Vi er her i stedet for Jesus, for han er ikke her. Så hvis mennesker skal få et møte, personlig møte med Jesus, så må det være gjennom det du og jeg formidler. Det er vi som er sendebud, står det. Vi er sendebud i stedet for Jesus, i Kristi sted, altså i stedet for Jesus. Det var jo det han sa til disiplene, så hun mistet motet, vet du, før det hadde gått. Jesus fortalte det at nå er det over for hans virke her nede, nå skulle han reise hjem til far, så han skulle bare forberede disiplene på at nå drar jeg, gutter, nå er det deres, nå skal dere bli dere igjen, og skal gjøre resten av jobben. Og det gikk 10 sekunder, så datt geipen helt ned på, langt ned på brøstkassa, og de ble mistet jo motet fullstendig. Så sier Jesus til dem, slapp av, gutter. Det er en fordel for dere at jeg drar. Det er en fordel at jeg drar nå. For hvis ikke jeg drar, så kan jeg ikke sende talsmannen, den hellige ånd, som skal hjelpe dere til å utføre den jobben. Amen. Så det er jo den hellige ånd som gjør at du og jeg kan formidle det Guds nærværet og den Guds hjelpa og den Guds Jesus opplevelsen til mennesker. Det er det som du og jeg er satt til. Det er derfor han snakker om at vi skal gjøre større gjerninger enn det han gjorde. Fordi at mennesker har et behov. De har et åndelig behov, men det er enda større et fysisk behov som de opplever. Det åndelige behovet er alltid størst. Men det er jo ikke mennesker opplever jo ikke det, som ikke er frelst. De skjønner jo ikke det. For de kan ikke engang se Guds rike, står det. Hvis ikke du er født på ny, så kan du ikke se inn i det. Så det er jo oss som er formidlere av evangeliet i praksis, i stedet for Jesus. Derfor så er vi, det står når vi er i forsoningens tjeneste, så er vi to, eller vi er satt her, for å koble mennesket på Gud. Det er jo det vi er her for. Det er jo hele hensikten. Det er at du og jeg er her i forsoningens tjeneste, for vi skal koble mennesker med Gud, i stedet for Jesus, for han er ikke her. Vi skal koble mennesker med Gud. Så hvis mennesker skal komme til tro, så må det være gjennom at jeg kobler dem til Gud. Amen. Og det er den troen, det der å så et frø av tro, det var det jeg opplevde når noen, to gamle kompiser vitna for meg og fortalte meg hva de hadde fått oppleve med Jesus. Jeg trodde ikke på det de sa. Jeg tenkte, det der er noe lureri. Men allikevel så ble det sådd et frø av tro her inne som begynte å spire. Og så, når Jesus da kom og møtte meg, og jeg opplevde å bli frisk. Jeg var jo sånn. I løpet av et brøkdel av en sekund så kjente jeg at rusproblemet mitt var over. Wow, for en fyr. Fra den dagen så visste jeg at han skal jeg være sammen med hver eneste dag til jeg dør. Hvis han er i stand til å hjelpe meg på den måten, så er det ingenting han ikke kan hjelpe meg med. Og det er nettopp det han har gjort hele livet. Og så fikk jeg oppleve andre ting etter hvert, og så fikk jeg etter hvert begynte jeg å skjønne hva evangeliet var. Men jeg skjønte ikke det da. Jeg ble bare født på ny. Jeg skjønte det jo ikke. Jeg kunne ikke skrive noe avhandling om det da. Jeg kunne ikke forklare noen andre hva dette her var for noe, for jeg forsto ingenting av det. Men jeg hadde fått et personlig møte med Jesus, fordi noen andre mennesker hadde formidlet tro inn i hjertet mitt. Og det er det vi ønsker i Marita. Vi ser det at det vi driver med, egentlig, menneskelig sett, er helt meningsløst. For det at de menneskene som vi har kontakt med, tenker, hvordan i all verden skal de få et annerledes liv? Jo, det får de i det øyeblikket de får et personlig møte med Jesus. De har så mange vrangforestillinger, de har så mange teorier, og de kommer og sitter og diskuterer og prøver å få dem til å forstå hva evangeliet er. Det er det mange år siden jeg sluttet med å prøve på, altså. Det er i hvert fall meningsløst. Det er helt meningsløst. Du kommer ikke en meter av gårde med det. Du blir eneste som skjer da, det er at du begynner å komme i tvil om din egen tro. Men hvis du begynner å få tro på at vedkommende kan få en forvandling i livet sitt, og formidle hva Jesus kan utføre i den enkeltes liv, så skjer det noe. Og når det skjer, så økes min tro også. Se andre mennesker bli forvandlet. Det er ikke noe som er mer trostyrkende enn det. Og så kommer alt det andre etter hvert. Nå er jeg straks ferdig, men jeg må fortelle en historie til slutt. Kan godt hende jeg har fortalt den her oppe før. Men jeg har lovt Gud Det var det jeg sa til Leif når han lå på det siste. Jeg skal formidle nåde og tilgivelse til jeg dør. Hvert møte skal jeg formidle det. Når jeg var på Grimerud gård på ungdom i oppdrag, det var en søt, jeg håper å si, ja, det var en søt ung dame som jobbet der. Det var så flott. Så var jeg nede hos Alf Magnus, så hadde jeg et problem, for at det var noe jeg ikke hadde tenkt på når jeg ble en kristen, og det var at, at Gud gjorde noe med samvittigheten min. Det var en strek i regninga. Så jeg begynte å få dårlig samvittighet for fortiden min, vet du. At det, alt det jeg hadde holdt på med, jeg hadde, ikke så dårlig samvittighet for det jeg hadde sittet i fengsel for. For det følte jeg på en måte jeg hadde gjort opp. Men det var alt det jeg ikke hadde blitt tatt for. Alt det som politiet ikke hadde oppdaget. Som jeg kjente liksom knuga meg. Jeg tenkte, dette her kan jeg ikke leve med. Så jeg gikk ned til Alf Magnus på kontoret hans og sa, nå må du hjelpe meg. For at jeg sliter med fortiden min. Hva gjør jeg nå? Nei, du må ikke spørre meg sånn. Det har jeg ikke greie på. Jeg har aldri gjort noe gærent, jeg sånn. Det var fint han skulle være mentor og rådgiver, liksom. Men jeg vet om en som har et bra svar på det, og en god løsning, og det er Den Hellige Ånd. Så vi går ned på kne, og så spør vi Den Hellige Ånd. Og vi rakk nesten ikke å komme ned på, få knærne ned i gulvet, vet du, før Den Hellige Ånd talte rett inn i livet mitt. Og så gjør en lang historie kort. Resultatet var at jeg bestilte time nede på kriminalavsnittet på Nord-Jarl, som er politikammer, dro ned der og begynte å fortelle om hele min fortid, alle de sakene som ikke hadde blitt oppklart, alt det jeg hadde gjort, altså, kjøp og salg og smugling av stoff, innbrudd, ran, altså alt. Og han satt der med et stort smil om munnen og oppklarte den ene saken etter den andre. Han bare kjente at det er dette her, liksom. Og mens jeg var der nede, så var alle de som bodde på Grimerud, de var i bønn for den seansen der nede. Og til slutt da, så sier han, har du fortalt alt nå? Sånn. Ja, så jeg, nå tror jeg alt er fortalt. Og så lurte han jo veldig på hvorfor. Han var jo ikke helt overbevist. Han tenkte helt sikkert, hva er det? Her er det noen baktanker. Men så hadde jeg fortalt til seeren, er du sikker på du vil skrive under denne? Sånn. Ja, så er det vil jeg skrive under. De konsekvensene tar jeg. Ja, men du vet hva dette her innebærer. Det blir fengsel. Ja, så er det helt i orden. Men jeg må bli ferdig med det livet jeg har levd. Det er målet mitt. Jeg må bli kvitt det. Det må ut av livet mitt, for jeg har tenkt å leve et bra liv fremover. Ja, men du, da, jeg må få tak i juristene her i avdelingen, og så må vi ta opp dette her, hva vi gjør videre. Men kan ikke du bare reise ut av byen? Og sånn, han ville ha meg ut av byen så fort som mulig. Og så drar du opp til de der kristne vennene dine oppe på Hamar, sånn. Og så blir du der til du hører fra meg. Ja, det er fint. Og de fortsatte å ba til Gud der oppe. Og så dagen etterpå, jeg tror det var dagen etterpå, ja, det var dagen etterpå. På formiddagen så ringte han. Sjefen for narkotikaavsnittet på Nord-Jarl, som er politikammer, sa han, du Dørum, sa han, det er noe jeg må fortelle deg. Jaha. I natt våkna jeg, og følte at jeg bare måtte kjøre inn på kontoret. Og han hadde en 12-13 kilometer fra der han bodde og inntil på kontoret sitt. Så kjørte jeg inn på kontoret, og når jeg kom inn på kontoret, så lå saksmappa di på kontorpulten min, sånn. Den lå helt åpen på kontorpulten. Og vet du hva, sånn? Jeg tok hele mappa, og så kjørte jeg den gjennom makuleringsmaskin. Så nå er du fri, sånn. Og jeg var helt sjokket. Jeg skjønte ikke om jeg hørte hva han sa engang. Hva er det du sier? Har du kjørt den gjennom makuleringsmaskin? Ja, sånn. Så nå er du fri. Jeg ønsker deg bare lykke til og håper ikke jeg ser deg her i denne byen på lenge, lenge, lenge. og håper det går bra med deg. Oi, og jeg la på og rett ned til Alf og fortalte hva som hadde skjedd. Og så talte Gud, så åpenbarte Gud seg for meg. Så opplever jeg altså at en ufrelst politimann formidler Guds nåde, åpenbarer Guds nåde og tilgivelse rett inn i mitt liv. Og for meg så ble det så sterkt, det ble livsforvandlende. For det er akkurat det Jesus har gjort. Han har makulert din og min fortid. Den er tilintetgjort. Det finnes ikke mer. Det er ikke snev, det er ikke spor av din og min fortid igjen. Det er ikke ett eneste ting av det vi har gjort som er gjeldende for himmelen. Det kan hende noen mennesker husker det. Men Gud er ferdig med det for lenge siden. Og jeg tenker det er så mange kristne mennesker som sliter med fortiden sin, ting de har gjort, og ting de ikke har gjort, og ting de har sagt, og ting de har opplevd. Vet du hva? Den er makulert. Ja, Paulus sier det så flott. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Det livet jeg nå lever, det lever jeg troen på ham. Halleluja. Og det var det som skulle til i mitt liv. Det var å få en erfaring av evangeliet. Jeg hørte det jo flere ganger folk sa til meg, ja, fortiden din, den er tilintetgjort. Det er en ny tid, og det gamle er forgangnet. Jeg skjønte ingenting av det i det hele tatt. Men så fikk jeg en opplevelse, en erfaring av evangeliet. Makulert. Fortiden er hva makulert. Og jeg testet det ut, vet du. Jeg skrev alt. Hele historien min skrev jeg ned på en A4-side. Og så satte jeg den ned i makuleringsmaskinen. Og så tok jeg av lokket. Og så kikket jeg nede der og dro opp strimlene. Det var ikke lesbart noen ting. Det er Guds nåde. La oss være rause med Guds nåde til mennesker rundt oss. Det er det mennesker trenger. En erfaring av evangeliet. Halleluja, sier Kjell Haltorp da. Hvis du har lyst til å bli fast giver i Marita, det glemte jeg sist da, så ligger det sånne der ute. Det er vi helt avhengige av. Halleluja. Jesus, jeg bare takker og priser deg, Herre, for at du er full av nåde, du er full av barmhjertighet, du er full av kjærlighet. Halleluja, Herre. Takk for at når du døde på Golgata, hang på korset, så var det for mitt liv. Det var for hver enkelt av oss liv. I det øyeblikket du sa det var fullbrakt, så ble min fortid makulert. Så ble hver eneste ens fortid makulert. Og det står, Herre, og det bare kjenner jeg, Herre, er så viktig. Du døde for alle. Absolutt alle. Ikke bare vi som er kristne, vi som har tatt et standpunkt, men du døde for alle. Jesus, hjelp oss til å være rause, ved å øse ut av din nåde, av din kjærlighet, av din raushet til mennesker som sliter, mennesker som er forkomne, mennesker som har det vondt, mennesker som har det vanskelig. Herre, la oss få lov til å være formidlere av din nåde og tilgivelse. Og så hjelper du den enkelte til et bedre liv. For det er det du er genuint opptatt av, Jesus. Jeg priser deg i Jesu navn. Amen.